Gepler adatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Süwün 2024-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Süwünki programamyzda türkmenler daşary ýurt onlayn dukanlaryna tölek geçirmekde kynçylyklara tezi bar bolýar. MHM taksi sürücülerini sugulçylygy çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yerin birinci maýda ýerden Russiýanyň Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiw şäherine dronlar bilen hüjüm etmegi netijesinde 4 adam ýaralandy we transport infrastruktura detgasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiýetler habar berdiler. Häkim Aleksey Nihubowyň maglumatyna görä, urulan dronlaryň ýere gaçan galandylary Ukrainanyň 2-nji ýeri şäherindäki bir näçe hususy jaýa hem zeper ýetiripdir. Mundanyň Ukrainanyň tutuş territoriýasynda howa hüjümi barada duýduruş eglan edilipdi. Kyrgyzstanda Günorta Aziýadan gelen studentlere garşy gönükdirilen ozal görülip esidilmedik ýuwuzlukdan soň Bişkekde yerleşen Kyrgyzstanyň Halkara Üniversitetinden 1200 töweregi Pakistanyň student bu merkezi Aziýa ýurduny terk etdi. Kyrgyzstanyň bilim ministriniň orunbasary Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistandan we Hindistandan gelen studentlere garşy edilen köpçülükden hüjümleri utonç bir ýagdaý diýip atlandyrdy. Şeýledi munun Kyrgyzstanyň abroýyna ýaramaz täsir edýändigini bellidi. 18-nji maýdaky ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurt studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumy ýaşy çaýynda azyndan bir daşary ýurt studenti entime adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilisini görmek bolýar. Pakistandan bolan bir gyz studentiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Kyrgyzstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir tebitde helakçylygy uçranyndan soň Washingtondan hem aýt sorady. Bu barada 20-nji maýda Amerikanyň döwlet departamenti ma'lum etdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayeti hudurlap bilmändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetleşdiginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Eýran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Eýranyň himayet bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň resmi diplomatiki gatnaşyklary ýok. Gürdistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozaldan hem garşylysy ýaly prezident Salome Zurabishviliniň daşary ýurt agentleri diýilen kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny ma'lum etdi. Habar beriş terişteleri, cemiyetçilik guramaları ve beylikki behvit aramayan guramalar, maliyeleştirmeğin 20 götürümünden kovrağı daşarı yurtlardan geliyen olsa, bu kanuna layıklıkta daşarı yurt devletinin behvitlerini idarlayan hükmünde hasaba alınmalı olurlar. Kanunun tanqidçileri onun Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in baskıcı pikirlileri ve qarasız institutları basıp yatırmağı için ulanan Rus kanununa çalımdaşlığını aydarlar. Gürdistanyň parlamenti bir näçe hepde bäri dowam edýän protestlara we günwatarın bu ädimin Gürdistanyň Euroatlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy barady duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürdistanyň döwlet hökümünde ýaşamagynyň howp astyndadygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20-nji maýdaky sözlerine görä, parlamentde ýeterlik seslere eýe bolan Gürji Arzuwy partiýasynyň öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentiň vetosyny ýatyrmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan premier-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar diýip oňa seredýän mukmanlar 20-nji maýda ma'lum etdiler. 15-nji maýda Fico edilen ýaraglyk hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar diýip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy ma'lum etdi. Premier-ministriň orunbasary Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'nu paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entegem gaty agyr bolmagynda